geçelgesinde araýatlar ökdelýär. Näme üçin olar Özbegistana gatnaýar? Belarusda türkmenistanly student ýaşaýan zaýynyň eýesini pyçakladi. Berdimuhammedow täze şäherçäniň guruluşyny bir meňzeşlikden gaça durmaga çağırdı. Türkmen diýiminiň resmiýeti yerli ilatyň sil suwundan ejir çekenligini inkar edýär atly gepleşiklerimiz hem iň köp diňlenenleriň bäýäşligine girdi. Bu hepte en köp görülenlerin masını Türkmen görünüşleri 12. hepte atlı fototergimiz çekker. Şeyle de okuzularımız, tomoşaçılarımız Eyran'ın demir kadığına sihil geldi. Moskva'da Noğruz bayram mellenli. Oğlan Türkmenler kıyızların bilim almağına ün sarttırıyarlar. Almaty aeroportuna Aşgabat'tan gelen koçların dörü diyen bulunmu zorluğu atlı video reportajlarımızı köp görüptürler. Bu hepte en köp gurrun edilenlerin vasını adatlığın havarçısı Safar Mehmet Nepesguliyev Türkmenistan'ı terk etti atlı havarımızı çeker. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlığın golgoyan temalarına koşulup öz fikirlerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Gepler Alatlı Radyat. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan'ın oğuşan en son kavarlar bilen devam ettiriyarız. Türkmenistan'ın zähmet we ilat durmuş taýdan gorumak ministrliginiň resmi web saýtyna iş üçinçiligi sahypasyny döretmek planlaşdyrylýar. Bu barada ministrler kabinetiniň 29 martda geçirilen mejlisinde habar berildi. Birleşen Milletler Romasynyň ýanwar aýyna beren maglumatyna görä Türkmenistan'ın aýky işsizligiň derejesi 2018-nji ýylda 3%den sähel gowrak boldy. Emma yerli finçiler ýurtda aýky işsizligiň derejesiniň 50-60%den az däldigini sonki yıllarda 10 müngler çırayetin dasarı yurtlara işlemeyi denliğini, metec adamların, ayarların, karıların ve çağaların kapaylanıp dilekçilik etmeğinin barhaken gözüyleyenliğini havar veriyerler. Şu aralıkta Türkmenistan'ın Hronikasının esirinin yazmağına göre Türkiye'nin polis işgarları İstanbul'lu kanuni sahası işleyen Türkmenistan'lı ayarlar saklap, onları ten satmak bilen meşhurlanmak dayıplap, bu arada önünden tayarlanan boyun alış katını kol çektirmeye başladı. Bu çaranın Türkiye'deki Türkmen rayetlerinin iyilerine Türkmenistan'a kayıtmağı mezur etmek için o yerdeki Türkmen konsulluğunun işgarlarının talep esasında görülenliği öne sürülüyor. Adatlık radiyeti bilen gürleşen yaşayıcıların yerli sinçilerin köpüsünün tasdiklamağına göre karasızlık yıllarında yurttaki işsizlik ulu meseleye uğurlu cinayetçilik odalı ahırda görülmedik derecede köpüllü ve türmelerdeki tutsa korunlarını boşaltmak için yıllı 10 münlep benliğini mühletinden adatlığa çıkarmak bir uğurluğu dörödü. Sinçiler Türkmenistan'ın nevit vakalarının global ardağınlamağı cüda gımmat ve bu olayda girdeci vermecek proyektlere karşılanan milyardlar Türkiye devlet serişteti bilen bağırlıkta öz tarihindaki en çınlıkay iktisadi krizi baştan geçirenliğine aydiyarlar. Emma Türkmen hükümetinin meclislerine krizi söz ağdalmayar. İşsizliğin hakiki ağdayına açık bakı verilmeyar. İkinci taraftan Türkmenistan'ın prezidenti geçen yıl o hozuluğundaki problemleri bölüklüğün boyunarlı ve bu meselede dayıkanları, hakimleri unalap tazı teklifleri öne sürdü. Bu teklifler esasında yerden neticeli peydalanmadık kerenneçilerin yerlerini almak ve sinagatçılar hem de telekeçiler birleşiginin ağdası olup duruyan hususi önüm önürcülere uzak mühletli yer vermek, yenillikli karız vermek işleri başlandı. Sinçiler bu çarelerin oğulardaki işsizlerin has köpölmeğine ikinci taraftan sinagatçılar ve telekeçiler birleşiginin monopoliyasının has güçlenmeğine alıp geleceğini öne sürüyarlar. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owan nepterimiz bilen dogam etdirýär. Söhbetdeşimiz, Kawulla Kawarçymyz Saýmerdan Ulum Radi. Saýmerdan Uly, soňky günlerde, soňky hepdelerde ýagyş ýagmyr sebäpli tebitde adamlaryň ýaşaýan ýerlerini sil suwlar basyp ullukan weýrançylyk, ullukan zaýçylyk edýär. Eýdim owan sanaky ýagdaýlar nähil, hususan owan san demir gadagynda ýaşaýan türkmenleriň hem ýaşaýan ýerlerine sil gelenligi hakynda maglumatlar bar.
Ova, şol Paryab vilayetinde Türkmenistan bilen sehetleşen Paryab vilayetinde hemen Cevzan vilayetinde sil gelip ovaları bastı. Hususan Türkmen ovalarına sil gelip veyrançılık köp veyrançılık etti. Hazır hatta şol Cevzan vilayetinin merkezi Şıvırgan şehrine de sil kopi abanıp dur. Ondan son Anhoy etrafına Han çarbağ etrafına, Karamgol, Qorgan etraflarına da hazır sil suyu köp abandırıyor. Şu Dowladabad etrafına köp weýrançylyklar etdi. Dowladabad etrafında şu türkmen owullary sil suwundan weýran bol. Aňyr taraptan gelip sil suwu bastı. Ondan soň şol Jowzan welaýaty Sultanım hatta aktı etrafında da Hazar Silsuvi kopa bandırıp dur. Onun sonra Sotayda Sosaltıklar diye başka ovalar var. Sol ovalara Silsuvi direnip basacak olup dur. Hazar Silsuvi'nin kop ziyan çekip otuyor halk.
Sayın Erdan, bu Oğuan Türkmenlerinin fiillerini ecir çeken adamların şu kömök meselesine ahil. Olar ne ahil bir yağdaydan baş alıp çıkarlar? Olar ne ahil kolluk ediliyor?
Kömök yetişen yok. Henüz yöne kömök deyip yüz tutarlar. Şu Oğuanistan'ın adatın dasarı yağdaylara karşı görüş boyunca adarası var. Şu taraftan kömök ediliyor. Böyleki insanperver kuramalar, başkalar kömök azkem ettiği hemen bağırlı kurplu adamlarım sünyan sil sunan çiftelere kömök ediyor. Çadır dedi, başka dedi. Azık kıymet şeyle kömökler ediyor. Şu kömökler ediler diyen umutları var. Hani henüz açıcı kömök edilen yok hiç kimeden. Bu taze olup duvaka.
Onunla Sayın Erdan olursa 26. Mart'ta umman fiil geliptir de Oğuan Türkmenlerinin oğalarına şeyle mi?
Hava şu 26. Mart'tan beri fiil geliptiğine o Hırat velayetinde öngregem şeyle fiil koyrançılıkları etti. Bu Demirgazık Oğuanistan'da olsa 26. Mart'tan beri şeyle yağmur köp yağıp şu fiil koyrançılıkları edip otu fiil gelip dur.
Şimdi şu yıkılan zayların ya umman yaşayan yerinin göçmeli olan adamların sahanı var da mağlumat var mı?
Henüz tek taze bulundan sonra onca bir anık malumat yok yöne olur ki oba sünyan veyran bulup çünkü verdi Oğanistan'da üylerim şu palçıktan yasalandı. Sonun için onun deri veyran etti ya. Kop obalar yumrulan halkın üycayları veyran bulan. Hadir hatta şu Şuburgan şehrinin caylarına adam fil suğu kop avandırıp dur. Şu fil suğu kop avandır ya deyip halka duydursam verildi bana. Hem bana da hadir bulun. Fil suğundan Şuburgan şehrinin halkına duyduruş verildi.
Ne hili verildi sol duyduruş? Metbuat arkalı mı? Ne hili verildi?
Metbuat arkalı böyle ki sosyal medya arkalı, metbuat arkalı hemme car ettiler. Hemme teyyar bulun. Sol sil suğunun gidiyen uğurları açık olsun, yapık olmasın. Sol sil suğunun gidiyen uğurlarının bir oba bulun, zat bulun. Sonun önüne açın, sil suğunun önüne açmasanız köp uyarancılık ederdi. Halka duyduruş verildi.
Şimdi bir adı doğrudan şu havarlılık, şu zayetçiliğin ağız olma onu belli bir derecede tahir ediyor da şeyle mi?
Hükman tahir ediyor. Şu haberli olmasa birden gelip basa sil suvi su belasını önünden haber verse şu halk tiyarlıkta oluyor. Şu tiyarlıkta olsa bir can pedaları yani itki, can itkileri olmadı yani mali itkileri olmadı yani şunun önüne alış için hükümeti yüz tutup yapılmasa halk başka kuramalar var berde şu kuramalar kömek ettiği bir halta deyip zat deyip sönyen zatlar son kumdan doğalıp son ağlına koyup şeyle işliyorlar splinader işler başladılar sol sil suğunun gelip has ziyan yetirecek yerlerini o sil suğunun uğru ütker yanak sol sil bur değil ya da sil suğunun gidiyen taraflarına gönüktürmek için şeyle çareler görülüyor.
Doğrudanım. İnne Sayın Erdan oğlu bir sil ileyen daha tuğcu osma sil ileyen daha tedelik değil asırlar boy balık geleyen daha çoğunun birlikte de bir adamların yaşayan yerlerine öz tecrübeler var. Silin geleyen uğrunu biliyorlar umman 40 yıldan mı 30 yıldan mı 10 yıldan mı neçe vaktan geleyen umman bilyalar saklayalar, umman sunyalar hasap etipler var. Şimdi şu yağdaylar bilen bağırlıkta so sil tuğunun uğurlarına kuruluşuklar edilen yağdaylar var mı? So yağdayları yönkü tecrübeleri eskermen.
Ha şeyle kıyınçılıklar var şeyle çünkü yer yurt taze halklar köpeliye adamlar köpeliye artıya ilaç sana artıya sonun için şu sil suğunun uğrunda gelecek uğrunda da son yanak binalar kaldırıp üy obalar edilip şeyle yağdaylar bulun sonun için silin akyan uğurları yapılıp bent bulun da. Sonun için uyrançılık köpeliye.
Doğru. Hormatlı dinleyiciler, kavurluğa kavarçayımız Sayın Erdan Ulu Muradiyenin mağlumatını dinlediniz. Sonun ulan program Mehmet'in birinci bölümünün sonuna geldik. Onun devamında Dünya Türkmenleri gepleşimiz var. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. İranın Demirgazık sevitlerinde yaşayan etniki Türkmenler Nowruz bayramını fiil suğunun aslında ızanla çuanlıkta karşaldı. İranın dürlü vilayetleri Şolsanlı il arasında Türkmen Sehra adlandırılan yerlerin ilatı. Tas sonku 10 gün ver ağır siilden ve suçu hoşkununun ezir çeker. Dünya Türkmenleri gepleşiginin nuvabatta kısanını İran'ın il arasında Türkmen Sehra adlandırılayan sevitlerini şeyle de Türkmenistan'ın İran bilen ara çekleşen regionlarını yüze çıkan sonku huva hadiselerinin neticesine dören suçu hoşkunu ve olaryň ýylatyň günlük durmuşyna ýetiren täsiri barada gurrun edilýär. Eýranyň Mehir habar gurlugy 28-nji martda fiýilde wepat bolan adamlaryň ýurt boýunça umumy sanynyň 44 adama ýeteniňini habar berdi. Soňky 10 gün bäri ýurt boýunça şol sanlyk türkmenleriň köpçülükligini ýaşaýan wilayetlerinde fiýil suwundan ejir çeken owa şäherlerdäki ýaşaýyş durmuşy görkezýän wideolar sosial media ulgamlaryna giňen paýlaşylýar. Olordun mälim bolşuna göre fiil we onun iýdiýany dören suwçy oşgyny ýyl arasynda şol sanly Iranda ýaşaýan etnik türkmenleriň arasynda söziň dogry manysyny ýazanyny çuwanlyk döretdi. Aslı İran aktivist Yusuf Kor Azadlık Radyosu bilen 29-cu martta geçirilen telefon töhbetdeşligini fiil suwuna şaýat bolan ýyldaşlarynyň en çemesiniň sözlerine salgylanyp türkmen sahradaky soňky ýagdaýlar suratlandyrdy.
Mart aýynyň 21-inde Nowruz bayramy bolýar. Şol Nowruz bayramynyň 3-4 gün öňki şäpdämi başlaýar hawa bulanmagy, gaýla hawa gelmegi. Hawa gaýlak başlaýar, ýel ötüp başlaýar, ýerinden hem çağla berýär. Çağla diýipdämi dol ýağýan ýağyna ýerin kesmäni 2 gün yakın, 1 gün yarım din man yağıyordu. O da 1 gün dinecek yana getirdi, din yarımda onu ara verip yanadanın neymiş onu yana 1 gün yanadanın yağış yağıyor. Bir yağış tutuş neymiş şehirleri, ovaları, yakın meydanların bağırın tuvası yaşaydı.
Deyip kor aytdi. Azatlık radyosu İran'ın Gülistan, Mazandaran yalı Demirgazık vilayetlerine baran fiil varada 25. Mart'ta xabar veripdi. Şonu İran'ın Türkmenistan bilen serhetdeş Gülistan vilayetinin Akkala şehrinin hakimi Aman geldi Zamiri, şehre fiil suunun gelmegine 5 gün bolonluğuna qaramazdan, Akkala şehrine ve onun 37 obasında yağdayların yaramaz bolmağına qalyanlığını gurrun verdi. Zamiri'nin 25. Mart'ta İsna xabar agentliğine beren mağlumatına göre, Akkalanyň etrapçylaryna fiil suwunyň beýikligi 1 we 1.5 metr aralygyna saklanyp galýar. Akkala şäheri 5 bölege bölünýär. Her bölege yerli gurluklaryň 10 işgäri belenildi. Olar ýylaty azyk önümlerini paýlamak we ýardam bermek işlerini amala aşyrýarlar. Bu zatlary paýlamak işleri owalarda hem amala aşyrylýar diýip Zamiri aýtdy. Gülistan we Mazandaran vilayetlerine fiilin gelmegi dowam edýän mahaly fiil suwy gurugyn aeroportuna hem barp ýetdi. Şeýlede fiilin gelmegi bilen bagly İranyň 6 vilayetinde adatdan daşary ýagdaý ýygnan edildi. 24-nji martda Gülistan vilayetiniň häkimi Mirhamad Garavi Akkalanyň 3-den 2 bölüginiň suwun aşagyna galanyny, bu şäherä barýan ýollary hem tiýi suwunyň gawap alanyny aýtdy. Şeýle-de ol şäheriň çetindäki en çömü owudy agyz suwunyň el ýeterli däldigini aýdyp, olary howadan ýardam bermek işleriniň dowam edýändigini bellädi. Yusup Korun Eýranlaky köp sanly etniki türkmenleriň sözlerine salgylanyp gurrun bermegine görä, güýçli fiil soňu bilen deryalaryň joşmagyna getirýär.
Şeýle bir ýağışyň güýçli ýağmagy Olam çağva verişinde yağmağı. Bütün hem yer su var yer. Onun ardından dağın suam gelip başlayar. Burgun çayı, Karasu çayı, ona sonra Etrek, Angra, Türkmen Faran, Gündoğar tarafına gitti ya. Angra Korosan'a da geçti ya, Korosan'dan göz başlayar. Şilan bari su coğaşıp başlayar. Olam kurulan bentler var. Yolla, kementten kurulan bentler var, simandan kurulan bentler var. Hemen nemi topraktan kurulan bentle. Topraktan kurulan bentlene barın devsip geçiyor.
Deyip kor şayiatlara salgılanı. Suçu hoşkunu kümmet hovuzun haas günlü kuru. Akkala şehirine tüyşer. Akkala şehirine su vasiyar. İlat ecir çeker. Aktivistin sözlerine göre İranlı hakimiyetler şeyle TV hadiseleri yöngünden çaklap, halka yöngünden duyduruş vermelidi. Bu fiilin yetirecek ziyanını azaltmak cehitten ören vacip olup duruyor.
Kadim Asrabat hadir adın Gurgun deyilen şehirde üniversitet var. Bahartında klimatoloji okuduluyor. Hem de ekspertler oluyor şu merkezlerde. Hükümetin böyle korgallarına da son yanak. İnehil var hükümet şuna bir havf edip evinden halka duyuruş vermeye. Bir mesele, birinci mesele daha. İkinci mesele nehil olup gerek çareler vaktinde görülmeye. Hükümet ön vaktinde iyiliğine, ön halkına. Şun yanak da hiçbir görülmedik çenden aşa yağışın bir kuşun içinde yağmağı, şun yağacaklığı, gelyen an tufanın kayın nahili olup geçişini hataklap durmalı ekspertler, adamlara duyduruş verip durmalı, haber verip durmalı, televizyondan, bilmedim internetten hem mümkünçiliklerden radyodan beylekeden
deyip Koray diyar. Bu aralıkta İran'ın meteorologiya agentliği 26. Mart'ta üstümüzde kunlarda İran'a yurdun durlu küncöklerini güyüşlü silin gelmegine qarşılayanını duydurdu. Agentlik Tehran'a sişenu ve çarşen ve günleri sil gelmegine qarşılayanını duydurdu. Gülistan velayeti hem su aslında kaldı. Medya maglumatlarına şehirde hareket mümkünçiliklerinin dine kayıklar bilen çeklenyenli havar verildi. 26 Mart'ta Twitter sosyal medya ulgumunda peyda olan videoda Gülistan velayetini vekilçilik edyen bir kanun çıkarcı kayıkta silin yetiren ziyanını barlayar. Gülistan velayetinde etnik Türkmenler köpçülük olup yaşayar. İran İslam Respublikasının hükümet Türkmen Sehra adını resmi derecede ikrar etmeyer. Yönü etnik Türkmenlerin arasında Türkmenistan'ın gün orta günü vatır ara çeğinden başlap, Hazar Denizinin ayla unan aktivistin sözlerine göre, te İran'ın 80-100 kilometre içine çenli olan aralıktan günü orda maşada çenli uzap gidiyen giyinişliği Türkmen Sehra değiller. Hükümet bu adı resmi derecede ikrar etmeyer.
Türkmen Sehra diyenle Türkmenistan Cumhuriyeti'nin ara çeğinden geçsin, gün orta taraf hareket etsin, şu Hazar Denizi'nin aylanayan çetine çelin, bütün Türkmen yaşıyor Hazar Denizi'nin yakasını. Şunun gün orta taraf, Maşat diyen şehir var, Khorasan diyen velayet var, yani şuna taraf gidiver tutuş Türkmen şu.
Deyip Koray'tı. 29. Mart'ta Dünya Türkmenleri Gepleşiğine beren interviyosunda Aşgabatlı publisist yazıcı ve tarihi öğrenci Ama Murat Bugayev Türkmen Fehra topraklarının İran bilen Rus İmperiyası'nın arasında 1828-ci ýylda gol çekilen Türkmen çay şertnamasy bilen Eýrana berilenligini gurrun verdi.
1828-nji ýylda çekilen ferhetdir şol. Orsiýet bilen Eýran şahlygynyň arasyny Türkmen çay şertnamasy diýe. 1828 ýene de 9 ýyldan 200 ýyl bolýardy. Türkmenlere geňeşilmezden Türkmen Fehran Türkmenliň elinden alynandy.
Diýip bu gaýf aýtdy. İran bilen Rus imperiýasynyň arasynda gol çekilen Türkmen çaý şertnamasy bilen Yerevan we Nahçıvan hanlyklary Rus hökmranlygyna geçirilýär. Ulalaşykda olardan başga da çäkler kesgitlenýär. Şol sanly ýazyjy Bugaýewiň türkmenlörünki atlandyrýan topraklary hem İran'ın hasabını galiyar. Ol döwürlerde Tire taýpa dağınık yaşayan türkmenlörüň institutlaşan döwlet guruluşy ýokdy. Şol sebäpden olaryň resmi taýdan halkara derejede ikrar etdiren territorial bütünligi hem ýokdy. Munun şeýlediginiň taryhy çeşmeler aýdýar. Geň ýeri 1828-nji ýylyň 10-njy fevral günü gol çekilen 16 maddalyk türkmen çaý şertnamasynyň tekstiniň dolu görnüşi häzirki wagtda Azerbaýjanyň daşary işler ministrliginiň web saýtyna doluluğuna çap edilýär. 16 maddalyk türkmen çaý ilalaşygynyň adyndan başga hiç ýerde türkmen sözi ýeke gedekde agwalmaýar. Türkmen Fehra varan fiil we onuň ýyzyany däli porhany bolup joşan suw barada gurrunyň dowam edip asly Iranly syýasy aktivist Yusup Kor sewitden gelýän video ýazgylary we beýleki maglumatlara esaslanyp Iran hökümetiniň ýerli halkynyň dadyna giç ýetişenligini öňe sürdi.
Gelýän video ýazgylarda da bar şol, ýazylýan tekst ýazgylarda da bar. Hökümet tarapyndan az gollaw gelýär, giýjeňrak wagtynda hiç şeýle gelip bilmediler. Hasan suw basyp barjak derejesine barıp däme. Berjek bererin berenden soňra hökümet harekete geçdi diýerler.
Diýip Kor aýtdy. İran türkmenlörünün arasında su coşkununu düşürülen videolar sosyal medya ulgamlarına giyinen paylaşılıyor. Olorda köçülürde kayıklı gedip yörün adamlar, tamların uçugunun su aslında kalan köçülür video düşürüyen adamlar, defesine çeni su uçumen yukulov maşinleri, siilde harap olan koyunu geçiler ve beylekler görküdülüyor. 26. Mart'ta Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği İran'ına güçlü çavga yağmurlarının neticesinde olup geçen su coşkunlarının ezir çeken velayetlerinin ilatına öğrenin duyudoşluğunu beyan etti. Ministerliğin köpçülüklüğün havar verişleri işteleri üçün yayradan havarına şeyle değiliyar.
Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği İran İslam Respublikası'nın Daşarı İşler Ministerliği'ne diplomatik notasını uğrattı. Onda Türkmenistan'ın hükümeti İran İslam Respublikası'nın güçlü çağva yağmurlarının neticesinde bolup geçen su coşunlarından ecir çeken velayetlerinin ilatına özünün duygudaşlığını beyan etti değiliyar. Şeyle de havarda iki gonşu devletlerin arasındaki dep bolun dostluklık atnaşıkları esaslanmak bilen Türkmen tarapının İran'ın halkına özünün doğunluk olduğunu beyan edindiği hem bellenilýär.
Ýatdasak Türkmenistanyň fiil sebäpli İran'a bildiren duýgudaşlygy Balkan welaýatynyň günorta we günorta günü watar çäklerine gelen güýçli fiilin we suw joşgunynyň fonuna bolup geçýär. Eýsem Türkmenistan fiilden ejir çeken goňşy İran'a Munun bilen bir hatarda demirgazyk İranda ýaşaýan etnik türkmenlere nähildir bir insan perwerlik kömegini hödürlödimi? Häzirki wagtda özü Ýewropada ýaşaýan asly İranly aktivist munun beýle däldigini aýdýar.
Aýnan sagat türkmenistanyň bir das gelli diýen hiç hilli gururyň ýok halkyň içinde de. Indi halk köp wagtdan beri türkmenistanyň umydyny üzüle de. Onuň ýana türkmenistanyň ilkiräken umytlary bardy. Ýana türkmenistan şol Kızyl Ýarymay jemgyýeti diýe bilmedim. Şunu ýana hem halkara jemgyýetleri bar da, hele ki Kızyl Haş jemgyýeti diýe beýleki diýerler. Türkmenistan İran menen hem ilçhanat wagt gatnaşypdy.
Diýip kor aýtdy. İranda türkmenleriň köpçülüklüğün ýaşaýan wilayetlerine fiilin gelmedi. Türkmenistan'ın Balkan vilayetinin bereket etrafının administratif merkezini ve onu olay obasını sil suğunun basan makarına gavat geldi. Azatlık Radyosu Balkan vilayetinin bereket etrafına 18. Mart'ta giyici öylen başlayan çabığı ve onun neticeleri var adı xabar veripti.
Balkan vilayetinin bereket etrafının administrativ merkezini ve onu olay ovasını sil suğu bastı. Yaşayış caylarının, devlet idaralarının onlarçasına deper etti. Onlarça maşalı orta mekteplerinin binalarına göçürüldü ve bereketteki halkarı demiryol stansası yapıldı. Bu var adı Azatlık Radyosu'nun Balkan vilayetine yıl yıldan sapar ediyen havarçısı xabar veriyar. Bu wakanyň ideýany prezident Gurbanuly Berdimuhammedow fil gelmegi bilen baglanyşykly öňüne alyş çäreleri öz wagtynda guramak boýunça zerur işleri geçirmändigi üçin diýip ýurdun goranmak ministrine duýduruş we onuň ornmasaryna käýinç ýygnan etdi.
Diýip Azatlyk Radiosu 22 martda habar berdi. 26 martda Türkmenistanyň Eýrana duýgudoşluk bildirip, öz ýylatynyň üstüne awanan fil joşgyny barada dil ýarmaýanlygy barada soraw bilen 27 martda Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň bir jogapka resmisine ýüzlendi.
Ol ýurtda bolup geçmedik waka barada duýgudoşluk bildirmeň hiç ýyly manysynyň ýokdugyny hem aýdyp, Balkanyň bereket etrawynda sil joşgunynyň bolandygyny inkar etdi.
Ýatlasak daşary işler ministrliginiň agzalyan resmiýeti ýurdun gidrometeorologiýa agentliginiň 17 ýanwarda Aşgabatda turjak güýçli ýel barada çaklamalaryny ministrliginiň paýtagtdaky daşary ýurt wekilxanalaryna habar verip bu maglumaty halktan ýaşyrmagyň sebäpleri barada özüne berilen soragy beren jogap bilen ýatda galypdy. Ol şonda şeýle howa hadiseleriniň adatydygyny aýdyp, olaryň Ýewropada da, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna da, Türkmenistanyň goňşularyna da bolup durýanlygyny aýdypdy. Onuň sözlerine görä güýçli ýel Kaliforniýada da durýar. Türkmenistanyň howa hadisesi bereket etrafy bilen çäklenmedi. 29 martda Azatlyk Radiosu Etrek etrafynyň ýaşaýjylarynyň hem suw joşmalarynyň ejir çekýändigini habar berdi.
Türkmenistanyň Balkan vilayetiniň Etrek, Ozalky Kyzyl Etrek etrafynyň ýaşaýjylary sewitdäki suw joşmalary, ýollary we ýylatly ýerler basan sil suwlary derarly 20 martdan bäri gabawdy. Ýurdun başga ýerlerinden üzüňölükde diýen ýaly türler diýip Azatlygyň yerli habarçysy habar berýär.
İran türkmenleriniň ýaşaýan owa şäherlerine dören tebigi betbagçylyk Türkmenistan türkmenleriniň arasynda öz kowumdaşlaryna garşy duýgudaşlyk we raýdaşlyk duýgularyny oýurdymy? Ýazyjy Amamurat Bugaýewiň sözlerine görä onçoklu däl. Ýöne beýlik tarapdan Türkmenistanyň at gazanyň artisti we medeniýet işgäri Parahat Amandurdyýew 26 martda özüniň Instagram sahypasyna Türkmen sehradaky musulman dogonlarymyza Allah'ım kömek etsin diýen ýazgy bilen Türkmen sehrada filden soň düşürilen bir wideony paýlaşdy. Döwlet ýetiçiligine Watan habarlary gepleşiginiň ozalky alyp barjysy Mergen Anna Muhammedow onuň aşagyny Allah yardım etsin diyen tesvir kaldırdı. Finçler bu reaksiyanın resmi Aşgabadın mainstream hasaplayan sunuğu dişkerler için adatı değildiğini aydiyar.
Geçer gider kıyın günlerin barısı